pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii E bine să știi, suntem la Radio Vocea Speranței, este ora prânzului și aproape 50 de minute vom fi împreună cu dumneavoastră aici în direct. Numerele noastre de telefon, ca de obicei, sunt 021-269-0808 sau 0753-400-200, ultimul exclusiv pentru mesaje, fie pe mesageria clasică, fie pe WhatsApp. Reamintesc numărul unde ne puteți suna, 021-269-0808. Alături de mine a revenit la microfon în această ocazie, după ceva timp, doamna avocat Ramona Tamaș. Doamna avocat, mulțumesc frumos!
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Și știți că mi-e dor de dumneavoastră. Mi-e dor să fiți aici cu mine împreună.
Eu vă înțeleg și mie îmi face mare plăcere să vin aici, doar că timpul câteodată este inamicul numărul 1.
Așa este și noi am declarat un pic mai devreme și Alberto așa spunea că ori noi avem ceva cu timpul, ori timpul are ceva cu noi. De altfel, emisiunea E bine să știam început-o împreună.
Da, așa este.
Foarte mulți ani în urmă.
Așa este.
Nu?
Am pierdut șirul
anilor. La vremea aceea erau 2 ediții pe săptămână.
Da, așa
era
este.
Seara, oamenii se așezau și sunau. Da. Dar ea a rămas la fel de actualitate, ca să spun, pentru că, așa cum spun deseori, cum afirm deseori, aspectul juridic nu îl poți înlătura din viață oricât ți-ai propune.
Asta așa este și dacă ne gândim la faptul că viața este ca un cerc, da, plecăm, dar tot acolo ajungem,
exact.
Este evident că și oamenii se schimbă și oamenii cresc. Dacă cei care ne ascultau acum 20 și ceva de ani deja și-au clarificat lucrurile, au crescut cei care erau copii atunci și au la rândul lor probleme de
alte
natură
probleme.
Juridică.
Da, toată și lumea, atunci, rând pe rând. Și când ajungi la bătrânețe ai alte întrebări.
Ai alte întrebări, exact.
Unii mai ajung pe la divorț și, uite, profităm de ocazie să menționăm că săptămâna viitoare avem pregătit o ediție înregistrată în care vorbim exact despre această sensibilitate post-divorț, adică după divorț, copilul între doi părinți, custodia și programul de legături personale și tot ceea ce cuprinde acesta. Multe informații, dar hai să revenim la ediția de față. Astăzi avem internet, avem informație și avem sursa informației destul de accesibilă. Nu este o sursă autentică, dar e acolo.
Este un punct de pornire,
e un punct de pornire.
Așa.
Te duci pe internet și spui ce să fac. Mai avem și inteligența artificială. Înainte căutai.
Acum nu mai trebuie să tastezi, acum trebuie doar să pui o întrebare, ora.
Exact. Și ți se dă un răspuns. Destul de periculoasă căutarea aceasta totuși. Dar datorită accesului facil pe care îl avem astăzi, se creează și din ceea ce am înțeles noi din jurul nostru, s-au creat un set de mituri, destul de multe, iar astăzi ne-am selectat câteva mai reprezentative sau pe care le-am întâlnit foarte des ca să demontăm sau să argumentăm. Bine, putem să și spunem, ori fi adevărate, poate eu afirm că sunt false și dumneavoastră veniți și îmi spuneți, nu, sunt adevărate. Eu le-am numit așa, mit sau realitate. Cam asta vrem să vorbim astăzi. Aș putea face și o trecere în revistă rapidă a lor, sper să le și atingem pe toate, de fapt. Spre exemplu, o primă variantă de mit sau realitate, rămâne să o demonstrăm, e dacă trăiesc în concubinaj de mulți ani, am aceleași drepturi ca un soț. Sau, părintele care plătește pensie de întreținere are dreptul să decidă singur pentru copil. Ori, pot filma orice persoană aflată într-un spațiu public, căci este în public, nu în privat. Dacă nu ridic citațiile sau plicurile de la poștă, procesul nu poate continua. Nu am ridicat, n-am luat cunoștință, nu mă interesează. Angajatorul mă poate concedia oricând, fără explicații. Este o altă afirmație sau o altă credință a oamenilor. Ori o alta este datoriile unei persoane decedate dispar odată cu moartea acesteia. Mai am și alte câteva întrebări. Părinții răspund pentru faptele copiilor sau nu? pot înregistra o conversație fără să știe sau fără să-și dea acordul cealaltă persoană? Ori dacă semnez, nu mai pot contesta? Să zicem că ne oprește polițistul în trafic, spunem că semnăm, uneori te întreabă, ai de făcut mențiuni? N-am de făcut mențiuni și semnezi. După care te uiți la hârtie și spui, ah, nu mai pot să fac nimic. Pot fi executat pentru datoriile soțului meu? Moștenesc automat și datoriile? O altă întrebare. Pot fi concediat dacă sunt în concediu medical? Și o altă întrebare, ultima, am notat-o eu astăzi, vecinul poate filma curtea mea?
Sunt foarte multe întrebări și după modul în care ați... De fapt, nu sunt neapărat întrebări, sunt niște afirmații care pot sau credințe. Nu să fie adevărate, dar modul în care dumneavoastră le-ați menționat aici mi-arată mie că, de fapt, ele pornesc la niște credințe ale oamenilor, nu întâmplător, cred că le-ați ales. Pentru că, într-adevăr, multe dintre ele sunt niște mituri care nu au nicio...
Deci confirmați că sunt mituri.
Da, da, sunt niște mituri. Cred că cea mai mare parte dintre ele nu le-am reținut chiar pe toate, dacă da, le vom relua, sigur că da, dar multe dintre ele, așa cum le-am reținut eu așa pe scurt, sunt mituri.
Sunt povești.
Sunt povești. Nu știu. De multe ori m-am întrebat de unde este punctul de plecare al acestor povești și nu am aflat în că un răspuns care să mă mulțumească sau un răspuns pe care să-l pot corela cu altceva.
Păi astăzi o să încercăm să răspundem. Acum adresez ascultătorilor, doamnelor și domnilor, dacă aveți și dumneavoastră mituri din domeniul juridic despre care ați auzit și pe care chiar dumneavoastră ați încercat la un moment dat să le demontați sau, de ce nu, dacă aveți întrebări ori dileme proprii, sunteți invitați să ne scrieți un mesaj la 0753 400 200, ori chiar să ne sunați la numărul nostru 021-269-0808. Noi începem acum cu primul mit, da? Că deja invitata mea, doamna avocat Ramona Tamaș, a stabilit că sunt mituri. Începem cu primul și încercăm să și răspundem care ar fi soluțiile, de fapt. Dacă trăiesc în concubinaj mulți ani, am aceleași drepturi ca și cum am fi căsătoriți. Până la urmă am făcut împreună și se poate ca cei doi soți, continui eu ideea, se poate ca cei doi soți să și contribuiți, să fi contribuit amândoi. Poate soția în anumite situații a stat acasă, poate că a lucrat, sau soțul invers. Au și copii.
În momentul în care vorbesc despre căsătorie, înseamnă că există un raport juridic, da? Pentru că până la urmă căsătoria este un raport juridic care se naște între cei doi soți. Familia însăși este protejată de legiuitor, da? Este o instituție, instituția familiei, haideți să-i spunem așa, e o instituție. Și atunci este evident că dacă vorbesc despre drepturi între soți, drepturi care se nasc din această relație de căsătorie, este evident că atunci când vorbesc despre o relație de concubinaj, nu pot să pun semnul egalității concubinaj-căsătorie.
Dacă am 30 de ani?
Sunt două situații diferite. Tocmai de aceea există instituția căsătoriei și această chestiune a concubinajului, a relațiilor consensuale, da? Prin urmare, atunci când vorbesc despre concubinaj, este greșit să credem că această relație pe care o am cu celălalt sau această relație dintre doi oameni care trăiesc ca și cum ar fi căsătoriți, lipsind doar actul de căsătorie, este greșit să spunem că există drepturi egale. Pentru că relația de concubinaj în sine înseamnă că lipsește acel ceva care le dă celorlalți, care îi dă celuilalt dreptul egal, care îi ia, practic, acest drept egal. Deci nu putem să punem semnul egalității.
Pentru că este un contract.
Pentru că el este un contract de căsătorie, da?
Da,
e un contract. Lipsind acest contract, este evident că lipsesc și acele drepturi care se nasc din căsătorie. Drepturi și obligații, că nu sunt doar drepturi, sunt și obligații. Codul civil prevede foarte clar care sunt obligațiile soților în timpul căsătoriei. Acum, sigur că dumneavoastră ați pus așa cumva o întrebare legitimă, dar oamenii au trăit poate 30 de ani împreună. Uh-huh. Este adevărat.
Sau poate mai mult.
Sau poate mai mult.
Este Știți adevărat că la un moment că... dat a fost un act normativ în România și erau premiați cei care au primit o sumă de bani dacă mergeau la starea civilă și încheiau căsătoria acum câțiva ani. Și se duceau oameni în vârstă.
Da, așa este. Prin urmare, atunci când vorbim despre concubinaj, lipsind acele drepturi și obligații dintr-o căsătorie, putem obține ceva totuși dintr-o asemenea relație. Doar că va trebui să dovedim că am contribuit la toate acele bunuri, spre exemplu. Iau un exemplu așa clasic, că am contribuit la acele bunuri, că tot ce s-a făcut acolo s-a făcut și prin aportul meu. Și atunci nu voi dobândi un drept ca și un soț. Voi dobândi un drept ca un coproprietar. Adică nu mă transform automat într-un soț să am aceleași drepturi. Dar am un drept de coproprietate. Pot să dobândesc și eu o cotă din acele bunuri pentru că și eu am contribuit ca urmare a acestei relații, că toate veniturile mele s-au dus acolo. Venituri, că dacă ne raportăm la treburi casnice, la susținerea acelei relații,
valorează.
Acelea nu pot fi luate în calcul pentru că
cum
noi...
Cum sunt luate în calcul într-o căsătorie.
Exact, cum sunt luate în calcul într-o căsătorie. Într-o căsătorie ne raportăm la tot ce a însemnat acea căsătorie. Ori la relația de concubinaj ne raportăm la investiții materiale. Am contribuit cu bani. Am avut poate venituri mai mari, poate am primit niște donații, niște bani din altă parte pe care i-am investit acolo. Și atunci pot să dovedesc acest lucru și pot să devin coproprietar. Deci iată că este o diferență și dacă uneori spunem nu mă ține actul, e adevărat că nu ne ține actul, dar în momentul în care punem problema patrimoniului
ne cam ține
actul.
ne
încurcă faptul că nu-l avem.
Că nu avem căsătorie.
Așa că este un mit ceea ce a spus dumneavoastră, să pornim așa de la ideea de început a acestei emisiuni.
Mulțumesc frumos! Mai preluăm un alt mit acum. În același timp le reamintesc că celor care ne urmăresc că suntem în direct la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii E bine să știi. Astăzi vorbim despre mituri sau realități și am adus în discuție, deja am început prezentarea unor mituri, acum mergem la cel de-al doilea mit. La primul ne-am lămurit, dacă trăiesc în concubinaj de mulți ani am aceleași drepturi cu un soț. Nu am aceleași drepturi pentru că nu există un contract de căsătorie care naște drepturi și obligații între cei doi. 0753400200, aici ne puteți trimite mesajele dumneavoastră sau ne puteți suna la 0212690808 dacă aveți întrebări. Părintele care plătește pensie de întreținere, doamna avocat, are dreptul să decide singur pentru copil. Nu vă întreb, afirm. E mit
este
sau
un
realitate?
Mit. Este un mit. Nici nu știu de unde a venit această idee. Este un mit. Când vorbim despre relațiile de...
Putem să luăm și reversul medaliei. Părintele la care stă copilul are toate drepturile asupra copilului.
Exact. Așa cred că ar fi fost mai aproape de o realitate, să-i spunem, dar tot mit ar fi fost. În momentul în care vorbim despre relațiile dintre părinți și copii, dacă vorbim despre minori, evident, luăm în calcul doar situația minorilor, cu siguranță pot să spun că nu are nicio legătură partea materială cu partea morală și cu partea de decizie în ceea ce privește viața unui copil. Asta înseamnă că, indiferent la cine se află acel copil, indiferent cine îl întreține, există o autoritate părintească care trebuie exercitată în modalitatea în care s-a stabilit la momentul desfacerii căsătoriei. Dacă ne referim la copii care provin din căsătorie, pentru că pot fi și situații când copiii sunt din afara căsătoriei. Copii, spre exemplu, copii născuți dintr-o relație de concubinaj, pentru că tot am vorbit mai devreme despre această noțiune a concubinajului. Și atunci, în momentul în care am o autoritate părintească, trebuie să văd ce fel de autoritate este stabilită. Dacă am avut un divorț, cu siguranță că judecătorul a stabilit cum se va exercita această autoritate părintească, fiind o obligație a instanței. Dacă este o autoritate părintească comună, prin urmare, ambii părinți au dreptul de a decide cu privire la situația copilului, de a lua deciziile importante cu privire la viața copilului însemnând creștere, educare și așa mai departe. Dacă vorbim despre o autoritate părintească exclusivă, aici intervine această limitare. Autoritatea părintească exclusivă înseamnă că toate deciziile legate de acel copil sau de acei copii revin părintelui care are autoritatea părintească, adică în favoarea căruia s-a stabilit această autoritate părintească. Iată deci că trebuie să facem această distinție și dacă pornesc de la mitul pe care dumneavoastră l-ați spus, că părintele care plătește pensie de întreținere, asta înseamnă că deja acel copil nu locuiește cu părintele respectiv, ci locuiește cu celălalt părinte. Este greu de crezut că părintele care plătește pensie de întreținere are și autoritatea părintească exclusivă. Pentru că ar fi cumva un nonsens. Cel cu care locuiește părintele, logic, trebuie să aibă și autoritatea părintească, da? Pentru că altfel nu ar exista o cursivitate în apărarea drepturilor copilului. Să locuiască cu cineva și altcineva să aibă autoritatea părintească. Și atunci, indiferent de cine plătește sau cine nu plătește pensia de întreținere, autoritatea părintească nu are nicio legătură strânsă, adică nu este o strânsă legătură între cine plătește întreținerea și cine exercită autoritatea părintească. Sunt două chestiuni total diferite, pentru că putem să punem și ipoteza, spre exemplu, am autoritatea părintească în comun, dar celălalt părinte nu plătește întreținerea.
Da.
Și atunci... Adică n-aș avea de ce să leg în mod exclusiv această chestiune. Deci este un mit.
Deci este un mit. Nu contează cine plătește pensia de întreținere, cine nu plătește, nu contează unde stă copilul. Sunt două lucruri total diferite. O altă întrebare, doamna avocat. Pot filma și aș lega acest mit chiar de întrebarea ultimă. Afirmația este așa: pot filma orice persoană aflată într-un spațiu public, oamenii cred că pot filma și deseori am auzit și eu, uite, fac o fotografie, uite, filmez. Zic, da, uite-te la oamenii din jur. Nu e nimic, e spațiu public.
Este spațiu public, dar nu pot să fotografiez, să filmez pe cineva fără acordul persoanei respective, pentru că e adevărat, dacă vorbim despre presă, vorbim despre alte drepturi, da? Dar dacă vorbim despre o persoană particulară...
Dar dacă eu îmi fac o poză?
Dacă eu îmi fac
și
o poză...
în spatele meu sunt alți oameni.
Este discutabil, știți, pornim de la aici și este și nu este un mit. Situația e undeva
sensibilă.
La mijloc. Este
N-am
sensibilă.
Avut eu ce face să deschid cutia Pandorei.
Chiar ați deschis o cutie a Pandorei. De ce? Pentru că lucrurile sunt interpretate și în funcție de context și în funcție de interese. Dacă, de exemplu, îmi fac o fotografie și o țin pentru mine, nu văd niciun pericol cu privire la cei pe care i-am surprins în cadrul respectiv. Pentru că
a spus bine, deci i-am surprins întâmplător
în timp ce... Am făcut o fotografie pentru mine. Problema este când vreau să fac publică acea fotografie. De exemplu, o postez pe rețelele sociale. Pentru că tot
toată lumea postează. Imediat postează. Ai făcut poza în 5 clipe, ai pus-o.
Aici intervine totuși o limitare. Nu pot să postez ceva fără acordul acelei persoane. Deci iată că dacă am făcut fotografia pentru mine și să zic că nu ar fi o problemă că am surprins pe cineva în acea fotografie, dacă o fac publică, deja e o problemă, pentru că am postat pe cineva fără a avea acordul acelei persoane. Deci iată că situația este sensibilă și de aceea nici n-aș spune că este un mit, dar nici n-aș spune că este așa o problemă clară. Pentru că în codul civil avem limitări din această perspectivă, nu putem să fotografiem persoanele, nu putem să înregistrăm persoanele fără acordul lor, pentru că este o atingere adusă intimității. Vorbim despre intimitatea persoanei. Este adevărat că vorbim despre public, este pe stradă, dar să ne imaginăm că facem acea fotografie și, așa cum am spus, ce facem cu ea după? Ce o facem? Rămâne doar la stadiu, am făcut o fotografie și nu
rămâne
știu,
în
sau vreau
albumul propriu,
pur și simplu să o arăt și publicului pe vreo rețea din aceasta de comunicare publică. Uh-huh, sunt uh-huh. multe astfel de situații și situația este undeva la limită și instanțele sunt cumva destul de atente când au asemenea situații, pentru că mi-aduc cred că ați menționat dumneavoastră, apropo de chestia aceasta, la un moment dat, la începutul emisiunii, și ceva legat de o conversație fără a fi
da. Exact, de ar fi acord. Fost următoarea.
Situația este cumva asemănătoare, doar că acolo vorbim despre o înregistrare între două persoane și atunci putem să facem cumva o diferență între imagine, dacă am fotografiat uh-huh, sau că am filmat uh-huh. pe cineva, și înregistrarea, pentru că la înregistrare, dacă eu am participat la acea discuție, practic scopul meu a fost să mă înregistrez pe mine. Și atunci nu se interpretează că aș face un abuz când înregistrez o conversație la care eu am participat. În momentul în care ajung în situația în care înregistrez alte persoane în alte circumstanțe și eu nu particip la acea discuție, atunci chiar este o problemă destul de serioasă, cu niște conotații penale, și trecem într-un alt registru. Dar dacă revin la această chestiune, înregistrarea conversației pe care eu o port nu este așa o chestiune gravă, pentru că eu am participat la acea discuție și ele de obicei sunt și admise ca probe în instanță în asemenea situații. De altfel, cred că în ultima vreme în presă am văzut multe astfel de înregistrări dintre diverse persoane publice, nepublice, și parcă este așa o modă, să-i spun așa, acum ca toată lumea să se înregistreze când poartă o conversație, pentru că probabil și realitatea socială ne aduce într-o asemenea situație, situația de a lua o asemenea decizie.
Unul dintre ascultătorii noștri, domnul Mihai Pușcașu, auzind ceea ce povesteați, s-a întrebat: dar ce putem face atunci când apare imaginea ta pe mapa Google, pe Map, pe în social media în general? Băiatul meu cel mare a apărut în acest context, avea cam 14-15 ani la vremea aceea.
Păi trebuie să iau legătura cu, în primul rând,
cu administratorul acelei rețele.
Vedem unde a apărut. Pentru că dacă am sesizat acest lucru și este fără acordul meu, este evident că e o încălcare uh-huh. a unui drept. Și atunci, prima dată, mă duc la administratorul rețelei pentru a se identifica sursa, da? Trebuie să văd cine a făcut acest...
E mai grav dacă e minor sau major?
Este de ce? Importanță? Pentru că, până la urmă, lucrurile sunt aceleași în situația minorului și în situația majorului. Doar că în situația minorului trebuie să vedem și ce fel de fotografie e aceea. Dacă nu cumva aduce atingere anumitor aspecte din viața minorului, pentru că atunci când vorbim despre minor, vorbim despre acordul părinților. Totul se face cu acordul părinților. Și atunci este evident că dacă eu am postat un copil fără a avea acordul părinților, am încălcat ceva. Ceva care poate fi grav sau nu, și în funcție de circumstanțe.
Bun. Și mai era o întrebare legată de filmare. Vecinul poate filma curtea mea? Aceasta era o întrebare.
Sigur că nu. Aici sunt categorică, nu putem filma fără acordul cuiva în...
Dar dacă am, să zicem, o cameră de supraveghere a propriei mele case, cum trebuie să fie îndreptată?
Ea trebuie să fie îndreptată în așa fel încât să nu văd nimic din curtea vecinului, pentru că atunci i-am încălcat intimitatea. În momentul în care acea cameră are o poziție în care eu văd o bucată din curtea vecinului, este clar că i-am încălcat intimitatea și pot fi pasibil de răspundere. Răspundere civilă delictuală. Aici vorbim despre chestiuni de genul acesta, nu vorbim despre
de
infracțiuni.
Răspundere penală.
Dar este o încălcare a vieții private, da? Și pot fi tras la răspundere. Deci mare atenție, pentru că am văzut multe astfel de situații. Dacă mă gândesc acum la o situație ipotetică, la bloc se montează camere pe scară, dar fără a avea acordul proprietarilor din bloc. Oamenii spun: da, am montat-o la mine în fața ușii. Da, dar haide să vedem care este raza de acțiune acelei camere.
Ce imagini cuprinde din spațiul blocului?
Cuprinde ușa ta, ca proprietar, sau cuprinde și o parte din scară, din casa scării. Dacă cuprinde și o parte din partea scării și nu există un acord în acest sens, este evident că vorbim despre o încălcare a unui drept.
E o problemă.
Este o problemă, da. Deci răspunsul este că nu pot să filmez în curtea vecinului, oricât de curios aș fi.
Bun. Și acum mai am încă o întrebare din partea unui ascultător. Vom răspunde și acesteia imediat. Haideți să mergem mai departe cu un alt mit. Dacă nu ridic citațiile sau plicurile de la poștă, procesul nu ar avea cum să continue. Și pe aceeași idee mai este și următoarea, care e o întrebare. Dacă semnez, nu mai pot contesta. Dar haideți să o luăm cu prima. Deci nu ridic ce îmi vine în cutia poștală.
Foarte rău. Foarte rău, pentru că...
Ele au venit deja
și din momentul în care poștașul a lăsat-o în cutia poștală, începe să curgă orice termen legat de actul respectiv. Spre exemplu, dacă este o cerere de chemare în judecată, din momentul primirii curge termenul pentru formularea întâmpinării.
Dacă din momentul în care se pune ștampila...
Exact, momentul ștampilei de pe plic. Dacă este o hotărâre judecătorească, din acel moment curge termenul de exercitarea căii de atac. Și așa mai departe. Deci iată că procesul, sau este un plic prin care mi-a venit o citație pentru termenul din, nu știu, 10 iulie.
Da.
Dau un exemplu. Nu este nicio problemă dacă nu particip la proces. Procesul merge înainte, chiar dacă eu nu m-am prezentat. Dar dacă am primit citația și la dosar există dovadă că am primit citația, procesul merge mai departe. Și nu are importanță dacă eu vreau să particip sau nu. Este greșit să credem, și am mai auzit această... Este un mit, practic, ce spuneți dumneavoastră aici. Este greșit să credem că dacă nu ridic citațiile, procesul nu poate continua. De ce? Pentru că în momentul în care un plic vine de la o instanță, indiferent ce avem un plic, el se păstrează la un moment dat, dar dacă nu mă duc să ridic de la poștă, se întoarce la instanță cu această mențiune și există alte posibilități prin care instanța se va asigura că este o procedură corectă. Respectiv, se poate cita din nou și poștașul va face un referat, va menționa acolo că a lăsat citația în cutia poștală sau se face o citare prin publicitate. Adică judecătorul se va asigura întotdeauna că procesul poate continua indiferent de poziția pe care o are cealaltă parte din proces.
Adică a luat plicurile, că n-a luat plicurile.
Că nu le-a luat, există variantă pentru toate situațiile și toate ipotezele, că sunt multe ipoteze, știu eu, poate și pleca din străinătate, poate te-ai mutat de la acel domiciliu și instanța nu a verificat dacă mai locuiești sau nu acolo, verificarea nu în fapt, ci în drept, dacă ți-ai declarat un alt domiciliu. Sigur că atunci când sunt situații de excepție, pot fi repus în drepturi dacă dovedesc, spre exemplu, că eu nu mai locuiesc acolo, deși am primit acolo toate plicurile, dar eu dovedesc că nu mai locuiesc acolo de foarte mulți ani, pot să fiu repus în drepturile de a-mi exercita în mod normal drepturile procesuale, da? Dar noi aici vorbim despre o situație altfel, să-i spun așa, dacă nu ridic plicul, nu mai merge procesul mai departe. Ba da, procesul continuă fie că vreau, fie că nu vreau.
Bun, deci ne-am lămurit. Ce facem cu procesul verbal? Haideți să ne mutăm la situația aceasta. Mă oprește polițistul în trafic, îmi întocmește proces verbal, mă întreabă dacă am mențiuni, dacă îl critic, dacă sunt de acord și eu scriu că nu am mențiuni. Poate nu scriu că sunt de acord, nu știu dacă știe cineva, dacă scrie cineva sunt de acord,
obicei,
că de obicei oamenii se supără.
Da, de obicei oamenii se supără și eventual
spun,
nu am mențiune sau dacă sunt așa de supărați pe situația.
Scriu și mențiunile.
Scriu și mențiunile. De
și
obicei
mai cer și
nu
o foaie
scriu.
În plus.
Da, da, de obicei nu scriu mențiunile, dar mențiunile de obicei nu prea contează pentru că ele trebuie cumva să fie confirmate. Un proces verbal de amendă întotdeauna pornește de la premiza că el este legal. Da? E o prezumție de legalitate în ceea ce privește procesul verbal de amendă și atunci eu trebuie să vin cu dovezi care să demonteze această prezumție, care e o prezumție relativă de altfel. Prin urmare, dacă semnez procesul verbal, pot contesta fără nicio problemă, pentru că formularea contestației nu este condiționată de semnătura sau nu a procesului verbal. Nu are nicio legătură. De obicei, procesul verbal nu se semnează pentru că oamenii sunt supărați, că poate nu situația, nu a fost situația reală și așa mai departe, dar polițistul poate, sau agentul constatator, că poate să fie și altfel de agent constatator, nu numai polițist, agentul constatator poate apela la un martor asistent care să confirme nu situația de fapt, ci deci refuzul de semnătură. Adică persoana respectivă nu vrea să semneze și atunci se apelează la un martor asistent care să confirme că într-adevăr s-a încheiat acel proces verbal și că persoana refuză
de fapt,
să
semneze. Polițistul face cu mâna, oprește exact. O altă mașină, vine un om, semnează și pleacă.
Exact. Deci dacă semnez, pot contesta. Dacă nu semnez, iarăși pot contesta. Nu este nicio problemă. Dreptul de contestație nu se stinge prin lipsa semnăturii.
Sau că am scris în mențiuni.
Nu are nicio legătură, pentru că ceea ce mă interesează pe mine prin plângerea contravențională pe care o formulez este să demonstrez că situația de fapt nu a fost așa cum a fost reținută de către agentul constatator. Și atunci, cu toate probele pe care le am, solicit să se administreze acele probe și dovedesc temeinicia sau netemeinicia sancțiunii. Bine, pot să dovedesc și nelegalitatea, dacă știu eu, procesul verbal nu cuprinde toate mențiunile sunt chestiuni, dar aceasta este de obicei, acesta este un lucru pe care oamenii îl înțeleg mai puțin, este apanajul specialistului să vadă nelegalitatea actului, nelegalitate însemnând partea de modul în care s-a întocmit în sine procesul verbal, nu situația de fapt, adică nu povestea, s-a întâmplat în ziua aceea acolo. Aceea ține de netemeinicie, dacă s-a aplicat corect sau nu.
Bun, am depășit timpul, luăm o scurtă pauză muzicală și ne întoarcem. Am și câteva mesaje pe care nu le-am citit și evident că mai am o serie de mituri și întrebări pe care nu le-am atins. Am încercat eu să le grupez cumva. Vedem cum reușim să transmitem cât mai mult până la finalul emisiunii.
Cred că, cred că fiecare situație de viață poate naște mituri.
Clar. Luăm o pauză acum mai mult pentru invitata mea, care tot a vorbit, îi dăm un răgaz să bea puțină apă și apoi revenim. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea, e bine să știi. 0753400200 vă stă la dispoziție să trimiteți mesajele în continuare, iar 0212690808 pentru apeluri. Muzică și ne întoarcem. Oh Lord my God, when I in awesome wonder, consider my soul, my Savior, come. Și am revenit, doamnelor și domnilor, mulțumim pentru mesajele pe care le-am primit la emisiunea Bine să știi și în această ocazie. Unele dintre ele fac subiectul emisiunii dedicate pensiilor, așa că le păstrăm pensiilor și domeniului social în general și ceea ce ține de persoanele cu dizabilități de asemenea, așa că le păstrăm cu atenție, le-am salvat deja și vom da citire tuturor întrebărilor acestora la vremea potrivită, când vom avea un invitat specializat pe acest domeniu. Pe de altă parte, doamna avocat, a revenit ascultătorul nostru cu o întrebare pertinentă și chiar m-am bucurat că a făcut lucrul acesta. Domnul Mihai Pușcașu spune, dar dacă are o citație, ne întoarcem la citație, că am vorbit noi despre dacă nu ridic citațiile sau plicurile de la, poștă sau din cutia poștală, procesul, nu, de la poștă, ca să fiu corect, de la poștă, procesul nu poate continua. Și domnul Mihai ne spune, dar dacă are o literă în plus sau în minus, pot refuza acea citație? De exemplu, în loc de Pușcașu Mihai, scria Pușcaș Mihail, deci două litere. Iar instanța spune că nu m-am prezentat la proces. Ce poate face persoana în cazul acesta?
Dacă mergem strict procedural, aici este un viciu de procedură, pentru că este evident că vorbim despre un alt nume. Este posibil însă ca acea chestiune să fie interpretată ca o eroare materială, deși eu nu o văd o eroare materială. Eu o văd pur și simplu o viciere a citației. Am citat o altă persoană. Chiar dacă ea în sine, da, este interpretată ca o eroare materială, dar această eroare materială este considerată un viciu de procedură din perspectiva faptului că am chemat la proces o altă persoană. Este evident că vorbim despre un alt nume.
Da.
Chiar dacă lipsește o literă, ce contează o literă? Este viciu de procedură, să vă dau un exemplu, și atunci când scriu numărul greșit al apartamentului. În loc de apartamentul 3, scriu apartamentul 5. Este considerat un viciu de procedură. Prin urmare, în momentul în care am o asemenea situație, trebuie să aduc la cunoștința instanței în numele corect și dacă vreau să mă apăr în acel proces, trebuie să solicit repunerea în drepturi, da? Adică drepturile procesuale și procedurale. Dacă trebuia să fac o întâmpinare, pot să solicit repunerea în dreptul de a formula întâmpinare și instanța va trebui să-mi dea dreptul și termen să pot să-mi formulez apărările. În situația aceasta, eu nu știu dacă domnul s-a apărat sau nu, sau dacă este doar o situație ipotetică, dar cert este că acea persoană poate face în așa fel încât să se poată apăra în acel proces. Pentru că este evident că procesul a fost viciat din punctul de vedere al citării. Pentru că mai e o chestiune pe care aș vrea să o clarific, pentru că dumneavoastră ați spus așa, nu ridic citațiile sau plicurile de la poștă. Plicurile și citațiile, dacă ne referim la citații, la procedura de citare, ele vin prin poșta română și se lasă în cutia poștală. Se lasă acolo și poștașul are o hârtie, o parte din acea citație care se aplică, pe care menționează ce a făcut cu plicul respectiv. Dacă l-a lăsat în cutia poștală, menționează că l-a lăsat în cutia poștală. Dacă l-a predat unei persoane, menționează cui a predat sau returnează plicul instanței așa cum l-a primit de la instanță, cu mențiunea că acolo nu mai locuiește persoana respectivă sau că, știu eu, adresa este incompletă și nu poate identifica persoana respectivă sau, știu eu, imobilul de la acea adresă nu există sau a fost demolat și așa mai departe. Sau acea persoană s-a mutat de acolo. Deci, prin urmare, plicurile nu sunt ridicate de la poștă, ci le găsim fie în cutia poștală, fie ele se returnează la instanță dacă este un viciu. Uh-huh. Adică nu este ca o scrisoare pe care o primim de la ANAF, spre exemplu, și mergem sau nu să o ridicăm de la poștă dacă vrem sau nu să știm ce este în acel plic. Citațiile trimise de instanțe, de executorii judecătorești, au un alt regim.
Și mai avem 6 minute din această emisiune.
Timpul zboară foarte repede și noi niciodată nu epuizăm subiectele.
Ce să aleg acum urgent, așa, între ele? A angajatorul. Angajatorul mă poate concedia oricând, fără explicații.
Dacă vorbim dacă este mit sau nu, este un mit. Există niște reglementări în ceea ce privește raporturile de muncă. Codul muncii stabilește foarte clar care sunt condițiile în care poți să concediezi o persoană.
Și aici e o întrebare suplimentară, vis-a-vis de această afirmație. Pot fi dat afară fără preaviz? Dar e mult mai mult decât întrebarea aceasta.
Este adevărat, dacă intrăm și pe tărâmul preavizului, s-ar putea să nu mai terminăm discuția. Cert este că în momentul în care vorbesc despre încetarea unor raporturi de muncă, trebuie să știu că există mai multe cazuri de încetare a raporturilor de muncă. Fiecare caz în parte are la rândul lui niște situații ipotetice, da? Și atunci, ca să răspund așa cumva, și pentru că v-am spus că este un mit această afirmație, trebuie să știm că niciodată o persoană nu se concediază fără a primi și explicațiile necesare, sau cel puțin așa ar trebui, pentru că sunt și concedieri nelegale și atunci ele trebuie atacate. În momentul în care se dispune concedierea unei persoane, fie că este din cauza acelei persoane, asta înseamnă că trebuie să avem în spate o cercetare disciplinară, fie că este din motive ce țin de angajator, poate se restructurează activitatea, cert este că eu trebuie să regăsesc explicațiile acelei concedieri în decizia de concediere. Angajatorul nu este obligat să-mi dea mie explicații înainte de a decide în sensul concedierii, pentru că așa cum am spus, sunt multe situații care pot duce la concediere. Și atunci, în mod normal, în decizia de concediere, trebuie să primesc explicațiile, adică temeiul de drept, dacă este o concediere disciplinară, ce anume am încălcat, dacă este o concediere ce ține de angajator, trebuie să văd care este motivul care l-a determinat pe el să mă concedieze pe mine și așa mai departe. În decizia de concediere trebuie să găsesc toate aceste informații. Acestea eu le văd a fi explicații raportat la ceea ce ați spus dumneavoastră, ați afirmat dumneavoastră. Și eu v-am spus că este un mit. Și rămân la părerea mea că este
Un mit. Bun, deci până la urmă nu suntem la discreția angajatorului.
Nu. Raporturile de muncă, să știți că sunt sensibile și angajatorii se gândesc de două ori înainte de a concedia pe cineva, pentru că de obicei procedurile de concediere nu sunt atât de ușoare și se mai scapă câte ceva și atunci trebuie să mă gândesc dacă am respectat întocmai procedura de concediere, care sunt efectele pe care le produce și, bineînțeles, că salariatul nemulțumit poate contesta acea decizie de concediere și atunci poate că vreau să evit un proces și mă gândesc de două ori înainte de a face o concediere.
Iar acum, doamna avocat, pe finalul emisiunii, ca să răspundem și unui alt ascultător care ne-a scris, domnul Eugen, ne întreabă care ar fi motivele unei contestații și cum se face. La amendă vorbesc, adică la contestarea unui proces verbal prin care cineva a fost amendat.
Motivele pot fi multe.
Ce, cred că aș reformula întrebarea și v-aș spune așa, ce ar trebui să urmăresc într-un proces verbal?
În primul rând trebuie să urmăresc dacă am agentul constatator.
Numele
și instituția din care face parte, pentru că nu ne raportăm doar la amenziile de circulație, ne raportăm la amenzi
de
poliția locală, de funcționarii de la DSP, DSV, orice instituție care are astfel de competențe poate aplica o amendă și atunci trebuie să vedem agentul constatator de la ce instituție vine, ce funcție are, trebuie să vedem dacă numele celui amendat este corect, toate datele de identificare, trebuie să vedem dacă este menționată corect data când s-a întâmplat acea situație, ora la care s-a întâmplat acea faptă, modul în care s-a descris fapta, temeiul de drept, da, trebuie să fim atenți dacă temeiul de drept corespunde cumva cu situația de fapt, adică știu eu, spre exemplu, în procesul verbal scrie că n-am acordat prioritate pietonilor la trecerea de pietoni, iar temeiul de drept face trimitere la depășirea pe linie continuă.
Cu totul altceva.
Deci trebuie să văd dacă există o corespondență între faptă și temeiul de drept, posibilitatea de a achita amenda, în cât timp și unde, și termenul în care se poate contesta și unde se poate contesta procesul verbal. Acestea ar fi cumva niște chestiuni ce țin de forma
procesului
verbal. Deci, cu alte cuvinte,
trebuie să citim cu foarte mare atenție până jos procesul verbal.
Exact. În momentul în care am trecut și văd că totul este în regulă în această perspectivă, mă duc la situația de fapt, dacă, într-adevăr, ceea ce a consemnat agentul constatator corespunde situației de fapt. Și situația de fapt, o știu, dacă așa este, asta
dacă
este.
Am trecut pe roșu, dacă, dacă am parcat mașina unde era...
Exact, da. Dacă ea nu corespunde, pot să contest pe situația de fapt, să dovedesc prin probele pe care le am, știu dacă mai eram cu cineva în mașină, dacă nu mai eram cu cineva în mașină, dacă este cineva care a văzut situația, dacă este cineva care a auzit, că, spre exemplu, se poate da o amendă și pentru tulburarea liniștii publice, da? Fac gălăgie pe stradă și atunci trebuie să am probe dacă, să dovedesc dacă s-a întâmplat sau nu așa. Deci cert este că trebuie să am niște probe prin care eu să contest acea situație de fapt. Să spun că nu este așa cum a scris agentul constatator acolo. Și trebuie să dovedesc lucrul acesta. Deci sunt chestiuni ce țin de formă și chestiuni ce țin de fond.
Bun, și cu aceasta am ajuns cam la finalul emisiunii. Mi-e teamă că dacă mai adresez o întrebare... Da. O concluzie de final.
Așa cum spuneam și mai devreme, întotdeauna fiecare situație de viață dă naștere unor ipoteze care pot fi reale sau pot fi mituri. Cert este că în momentul în care am o problemă, trebuie să o analizez din toate punctele de vedere, astfel încât să știu dacă ceea ce gândesc eu este bine și dacă este bine ceea ce am gândit și corespunde dispozițiilor legale, dacă vreau să merg mai departe să rezolv acea problemă, pentru că până la urmă trebuie să analizez și consecințele la care ajung în urma situației respective. Dacă sunt lucruri pe care le pot accepta pentru liniște, cred că putem renunța la anumite orgolii, dar dacă sunt chestiuni care sunt importante, trebuie să le acordăm importanța necesară și atunci să acționăm, pentru că de cele mai multe ori această lipsă de reacție poate aduce un lanț așa și poate aduce efecte negative care nu mai pot fi reparate, știu eu, nu știu, sunt multe astfel de situații, așa încât cred că trebuie să punem cumva în balanță dacă merită sau nu efortul să acționăm într-un anumit fel.
Mulțumim mult, doamna avocat, pentru toate informațiile. Cum spuneam ascultătorilor, ne reîntâlnim împreună, dar într-un format înregistrat și săptămâna viitoare, pe 10 iunie. Până atunci, spor în ceea ce aveți de făcut.
Mulțumesc și toate cele bune celor care ne ascultă.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna avocat Ramona Tamaș. Eu vă mulțumesc pentru mesajele pe care ni le-ați trimis. O parte le-am redirecționat și sunt stocate pentru a răspunde la vremea când vom discuta aici despre pensii. Celorlalte am încercat să le răspundem astăzi. Am atins și câteva mituri și probabil că vom mai reveni cu ceea ce nu am reușit să atingem în această ocazie. Rămâneți informați, asta vă spunem întotdeauna la E bine să știi. Este important să ai cât mai multe informații înainte de a decide. Dana Bordeanu și Vali Bogdan, gazdele dumneavoastră din această ocazie și așa cum spuneam, alături de doamna avocat Ramona Tamaș, noi vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței. Mai bine!